Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության օրը, կլսեք Հայաստանի քաղաքացիներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրել է երկրի վերափոխման ռազմավարությունը առաջիկա 3 տասնամյակների համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ռուսամետ գործակալների մասին դոսիեի հրապարակումը համարում է հաղորդում հանցագործության մասին։ Արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը պատասխանել են Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե բանակցությունները տապալել է հայկական կողմը։ Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարները հանդիպել են Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության տոնը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեում Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկել է ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Տոնի արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Անկախության 29-րդ տարեդարձի արթիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և այլ երկրների ղեկավարներ։ Անկախության օրվա թեմայով հաղորդումներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լուրերի թողարկումից հետո։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե ջրի շիշը, որը ըստ Գերմանիայի և արևմտյան այլ պետությունների փորձագետների դարձել է Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման պատճառը, կարող էր համարվել իրեղեն ապացույց, սակայն Նավալնիի աջակիցները այն դուրս են տարել Ռուսաստանից։ Արևմտյան երկրների ղեկավարները Մոսկվայից պահանջում են հետաքննել թունավորման հանգամանքները, նրանք Նավալնի հետ տեղի ունեցածը համարում են ընդդիմադիր գործչին ֆիզիկապես ոչնչացնելու փորձ։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործոց նախարարները Բրյուսելում հանդիպել են Բելարուսի ինդիմության լիդեր Սվետլանա Տիխանովսկայային։ Եվրամիությունը քննարկում է Բելարուսի տասնյակ ղեկավարների, այդ թվում անձամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի նկատմամբ, նոր պատժամիջոցներ սահմանելու խնդիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենը Սենատի հանրապետականներին կոչ արել նախկան նախագահական ընտրությունները զերծ մնալ Գերագույն դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար քվեարկությունից։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 31 միլիոնը, զոհերի թիվը 961,000 է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է, 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի անկախության հանրաքվեով Հայաստանը հռչակվեց անկախ պետություն։ Տոնի արթիվ վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է. «Մենք պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը մեր ընդհանուր շահերի, այդ թվում երկկողմ առևտրի և ներդրումների ընդլայնման, իրավունքի գերակայության ամրապնդման, տարածաշրջանային կայունության և ձեր երկրի ինքնիշխանությունը սատարելու տիրույթներում»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շնորհավորական ուղերձում նշված է, որ Ռուսաստանում կարևորում են Հայաստանի հետ բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունները։ Հայաստանի ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարություններով, ուղերձներով, այցելել են Եռաբլուր, բայց նախ լսենք ժողովրդին, հետևենք Հայաստանում հաստատված ժողովրդավարության ճանապարհին, առաջինը լսենք ժողովրդի ձայնը, Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը 29 տարեկան անկախություն ունի, ձեր կարծիքը ձեռքբերումների և բացթողումների վերաբերյալ։
Ես ճիշտ տարիներին ենք էլի բաներ տեսնում, փոփոխություններ, այն տարիներին ինչ ենք տեսել, կաշառակերություն, խարդախություն, ամեն ինչ տեսել ենք, բացի նորմալ պետություններ, ընտրությունների կեղծում։
Դուք ձեր կյանքի մեջ տեսնում եք փոփոխություն։
Այո, շատ մեծ։ Մարդիկ որ ասում են չկա, մենակ ասֆալտը, մարդ, այդի խաբեությունը։
Օրինակ ձեր կյանքում ի՞նչն է փոխվում։
Այն ժամանակ Ես ոչ մի իրավունք չունեի։ Ինձ աշխատում էի, ինձ ոչ մեկ բանի տեղ չէր տնում, ոչ գրանցում էին, ոչ բան էին անում։ Իսկ իմ ես գրանցված կարգին աշխատում եմ, մեմ բանից էլ օգտվեցի, եմ 68,000 որ տալիս էին։
Ձեր սպասումները ապագայի վերաբերյալ դրական են թե բացասական։
Ես հույս ունեմ, որ լավ կպտի լինի ես երկրի վիճակը, եթե չխանգարեն, էլի մի քանի օլիգարխներ եսիմ ինչեր։
Չեմ կարող ասել, որ այդքան լավ վիճակում են գտնվում։ Մարդկանց ապրելակերպը շուրջ բոլոր որ ման են գալի, նկատում ես, որ մարդիկ բողոքում են իրենց ապրելակերպի, չգիտեմ։ Ես ինքս գտնում եմ, որ ավելի շատ ոնց որ երկրի միջոցով չի այդ ամեն ինչ, որ դու պետքա ձեռք բերես, ոնց որ քեզանից էլ է կախված։
Իսկ ձեռքբերումը որն է համար։
Բարձրացում է, էլի աշխատավարձների։
Ձեռքբերումներից երևի քաղաքացիական գիտակցության բարձրացումը, բաց թողումներից էլ այսքան տարի այդ գիտակցության բարձրացումով չզբաղվելը։
Ձեր սպասումները դրական են թե բացասական ապագայի վերաբերյալ։
Դրական, բացասական սպասումներ ունենալու իմաստ չունի։
Իշխանությունը, որ հեղափոխությունից հետո եկավ, ոչ միայն տնտեսական առումով, հա, բարեկեցության խոստումներ տվեց, այլ նաև ազատությունների պաշտպանված եք դուք զգում այդ առումով։
Հա, զգում եմ։
Մի օրինակ կբերեմ։
Ավելի հանգիստ է դառել Արորյան։ Կան վաստողումներ շատ կան, բայց ժամանակի խնդիր է։
Այսօր վարչապետ Փաշինյանը մինչև 2050-ի այսպես տեսլական է ներկայացրել, 5 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է խոսքը, կյանքի տևողությունը մինչև 90 տարեկան հասցնելու, 20-ապատկելու ներքին համախառն արդյունքը եւ միջին աշխատավարձը 7-ապատկելու ամբիցիոզ ցանկություններ եք համարում թե իրագործելի։
Համապատասխան մասնագետներ դեռ չեմ տեսնում, եթե համապատասխան մասնագետներ լինեն, ովքեր կարողանան զբաղվել այդ ամեն ինչով, հա, իհարկե հնարավոր է, ամեն ինչը հնարավոր է։
Մենք 5 միլիոնի առումով դուք ձեր անելիքը տեսնում եք, մի քանի երեխաների տեսք։
Պահին իմ վրա հույս պետք չի դնել։
Ձեր անունը կասեք։
Ֆենյա։ Ձեզ էլ մերսի։ Ձերն էլ ստեսություն։
Ժողովրդից հետո անդրադառնանք պաշտոնական ու վերջներին։ Երկրի ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թվարկելով անցած 29 տարիների փորձությունները, պատերազմ, սոցիալ-տնտեսական բարդություններ, արտագաղթ, կեղծված ընտրություններ, հոկտեմբերի 27, քաղաքական բռնաճնշումներ, մարտի 1, ճգնաժամային իրավիճակներ եւ հուսալքություն, միաժամանակ նշել է, որ բոլոր այդ դժվարությունները չէին կարող կոտրել հայ ժողովրդին եւ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը պետական լավատեսության, քաղաքացիական վճռականության պերճախոս արտահայտություն դարձավ։ Նա ներկայացրել է նաև Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը առաջիկա 30 տարիների համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնել առնվազն 5 միլիոնի, մինչև 2050-ը ստեղծել 1500 նոր աշխատատեղ, հաղթահարել աղքատությունը աշխատանքով, 7-ապատկել միջին աշխատավարձը, առողջ ապրելակերպը դարձնել ազգային հատկանիշ եւ կյանքի տևողությունը հասցնել 90 տարեկանի։ Սրանք մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության տեսլականի կարևոր բաղադրիչներն են, որոնք այսօր Մատենադարանում կառավարության ներկայացուցիչների, մի խումբ ուսանողների եւ աշակերտների առջեւ ունեցած ելույթում ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն ընդգծեց, այդ ռազմավարությամբ առաջին անգամ ձևակերպվում են մեր հավակնությունները կամ գուցե երազանքը, որի ուկնությամբ պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում, ուր ենք գնում եւ ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանը 2050-ին։
Մենք հույս ունենք, որ այս երազանքի եւ այս մտավոր փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողանանք հասնել թռիչքաձև զարգացման։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, այսուհետև կառավարության ցանկացած գործողություն, որոշում պետք է միտված լինի այս ռազմավարության մեջ ներառված գաղափարների իրականացմանը, սակայն քաղաքական շահարկումներից խուսափելու համար պարզաբանեց, Հայաստանի մինչև 2050 թվականը վերափոխման ռազմավարության ներկայացումը չի նշանակում, թե այս կառավարությունը մտադիր է գոյություն ունենալ մինչև 2050 թվականը, այսինքն պաշտոնավարել ևս 30 տարի։
Որտեղ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը, մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում։ Այս ռազմավարությունը այնպես չի, որ ինքը մինչեւ 2050 թվականը պետք է ճշգրիտ նույն կերպ մնա։ Այստեղ պետք է տեղի ունենա այս ամենի շուրջ քննարկում, որը կարող է ժողովրդի որոշմամբ այդ թվում ընտրությունների արդյունքների արտահայտմամբ որոշակի վերափոխումներ ապրել։
Ներկայացնելով Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունն ու կատարվելիք փոփոխությունները, վարչապետը նշեց, որ դրանք հիմնված են ազգային արժեքների եւ ազգային նպատակների վրա, իսկ ազգային արժեքները, որոնք առաջին անգամ ներառվել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, հետեւյալն են՝ հայոց պետականություն, կրթություն, անհատ եւ աշխատանք։ Խոսելով արդեն առաջիկա 30 տարիներին արձանագրվելիք ցուցանիշների, մասնարարպես Հայաստանի բնակչությունը մինչեւ 2050 թվականն առնվազն 5 միլիոնի հասցնելու, համախառը ներքին արդյունքը 20-ը պատկելու եւ աղքատությունը հաղթահարելու մասին, Փաշինյանն ընդգծեց, որ մինչեւ 2050 թվականը պետք է ունենանք ամենամարտունակ բանակը, իսկ դա նշանակում է, որ մեր մեկ զինվորը պետք է կարողանա դիմակայել պոտենցիալ հակառակորդի 7 կամ 10 զինվորի։
Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ, սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկա եւ ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մենք մի զինվորի դիմակայություն ուժեղացնենք, ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։
Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քարամյանը։ Նա ընդհանրապես հանրային հանդիպումներին քիչ է մասնակցում, քիչ է շփվում լրագրողների հետ եւ այսօր օգտվելով առիթից նրան հարցեր են տվել դոսիեի հրապարակած ռուսամեդ գործակալների մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ԱԱՏ-ն քրեա իրավական գնահատական է տալու Հայաստանի պետական համակարգում գործող ռուսական գործակալների մասին դոսիե կենտրոնի նախորդային հրապարակված հետաքնության մեջ առկա փաստերին։ Այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը։
Այդ հրապարակումը դիտարկում ենք որպես հանցագործության մասին հաղորդում եւ համապատասխան իրավական ընթացք ենք տալիս։
Քրեական գործ հարուցվել է, թե ոչ, ԱԱՏ-ի տնօրենը բացասական պատասխան տվեց։
Ինչ է արվում այս պահին մասնավորապես։
Այս պահին ուսումնասիրվում է։
Ազատության հարցին իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունում մինչ հետաքնությունը որևէ տեղեկություն չեն ունեցել, որ տարբեր գերատեսչություններում ռուսական գործակալներ կան։ Քյարամյանն անպատասխան թողեց։ Իսկ հարցին արդյոք ԱԱՏ-ում լյուստրացիա պատրաստվում են իրականացնել։ ԱԱՏ-ի տնօրենը ոչ ուղիղ պատասխան տվեց։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում կան բազմաթիվ պատվախնդիր սպաներ, ովքեր իրենց աշխատանքը կատարում են ի բարօրություն Հայաստան աշխարհի, եւ բնականաբար, ինչպես բոլոր մնացած կառույցներում, այդ թվում նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունում կան անձինք, ովքեր բնականոն պրոցեսի ընթացքում պետք է լքեն ազգային անվտանգության ծառայության շարքերը։ Այդ պրոցեսը սկսվել է, ես կուզենայի, որ նաև ճիշտ ընկալվի իմ ասածը, դա բնականոն գործընթաց է, մարդիկ գալիս են, մարդիկ գնում են։
Կրեմլի քննադատ այժմ վտարանդի Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից Միխայել Խոդորկովսկուն պատկանող դոսիե կենտրոնը նախորդային հետաքնություն է հրապարակել, որի համաձայն Հայաստանի բոլոր պետական կառույցներում, ինչպես նաև հասարակական դաշտում կան ռուսական գործակալներ։ Հետաքնության մեջ շոշափվում են նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անունները։ Հրապարակման մեջ ասվում է, որ Ռուսաստանի բարեկամ գործակալները քողազրկ վելու բացահայտվելու վաղ չունեն, քանի որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղուց է հայտնի որպես ռուսականի Լյուբյանկայի մասնաճյուղ։
Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր պատասխանել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով Հայաստանին մեղադրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բանակցությունները տապալելու գործում ինքն իրեն մեղադրելու փոխարեն մեղադրում է հայկական կողմին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսպես այսօր արձագանքեց Ալիևի հայտարարությանը, թե մեջբերեմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների տապալման մեղավորը Հայաստանի ղեկավարությունն է։
Երևի թե ինքն իր մասին է խոսում տապալման առումով։
Իրենք են տապալել բանակցությունները, մասնավորապես պարոն վարչապետի հայտարարությունն է
Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ուժի տեսանկյունից եւ անախտարելի, իրենց համար անախտարելի պահանջներ դնելը, բանակցային գործընթացից առաջ անընդունել են։
Իլհամ Ալիևը շաբաթօրը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նաև բացասական էր գնահատել Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների ներկայիս վիճակը։ Ես ասել եմ, որ մենք չենք մասնակցի բանակցություններին հանուն տեսանելիության, դա նշանակում է, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից, իսկ դա նշանակում է, որ մենք չենք ցանկանում միանալ Հայաստանի խորամանկ քաղաքականությանը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, շարունակելով, թե եթե Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, այդ դեպքում ինչ խաղաղ համաձայնագրի մասին կարելի է խոսել։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել Ալիևի հայտարարությունները, դրանք անվանելով հուզական։
Որևէ կերպ մեկնաբանել այդ հայտարարությունը, որը շատ հուզական էր, և այդ առումով կթողնեմ դա առանց մեկնաբանության։
Մյուս կողմից արտգործնախարն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում վերահաստատեց, հայկական կողմը պատրաստ է շատ արագ վերադառնալ բանակցային սեղան։
Մենք պատրաստ ենք շատ արագ դառնալ, մենք հիմա խորհրդակցում ենք, խոսում ենք համանախագահաների հետ, մենք կապի մեջ ենք, աշխատում ենք և կկարողանանք պայմանավորվել։ Մենք առավելքան հստակ ընդգծել ենք, որ խաղաղագործընթացը այլ ընտրանք չունի, որ կարգավորումը միայն հնարավոր է խաղաղ ճանապարհով, որ այդ ամենը մենք ասում ենք բացարձակային ինքնավստահության հիման վրա, որ Հայաստանը և Արցախը ամբողջովին հզոր են պաշտպանելու իրենց։
Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր Բրյուսելում հանդիպել են Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ։ Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում պատժամիջոցներ սահմանելու հարցն է Բելարուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդեպ։ Իսկ Բելարուսում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերը չեն դադարում, հատկապես կիրակի օրերին բազմահազարանոց երթեր են անցկացվում, ոստիկանությունն էլ շարունակում է բռնաճնշումները և ձերբակալությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 100,000 ցուցարար, շուրջ 200 ձերբակալված կրակոցներով, այսպես մեկ տողով կարելի է բնութագրել Բելարուսի գրեթե բոլոր խոշորագույն քաղաքներում տեղի ունեցած հերթական կիրակնօրյաբողոքի ակցիաները։ Ինչպես եւ նախորդ հանգստյան օրերին, նախորդին եւս ամենամարդաշատ ցույցը մայրաքաղաք Մինսկում էր օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով։ Փողոց դուրս եկած տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ անցան բելարուսական մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, չնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքի կենտրոնում մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացված, իսկ դեպի պետական հաստատություններ տանող փողոցները արգելափակված էին։ Քաղաքի մի շարք հատվածներում ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներ արձանագրվեցին, այնուհանդերձ խոշոր ընդհարումներից հնարավոր եղավ խուսափել։ Կիրակի օրն իրավիճակն անհամեմատ ավելի լարված էր Բելարուսի արևմուտքում գտնվող Բրեստ քաղաքում, որտեղ ոստիկանությունը ոչ միայն անհամարժեք բռնություն կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, այլև արցունքաբեր գազ կիրառեց, երբ գործադրված միջոցները որևէ արդյունք չտվեցին, ոստիկանները սկսեցին օդ կրակել։ Դադարող բողոքի ակցիաների ֆոնին Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին հարաբերությունների պատասխանատուներն այսօր առավոտյան Բրյուսելում սկսեցին քննարկել Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Մենք պետք է ընդունենք, որ վերջին շաբաթներին իրադրությունը չի շտկվել։ Լուկաշենկոյի կողմից խաղաղ ցուցարարների դեմ կիրառվող բռնություններն ուղղակի անընդունելի են։ Այսօր մի գլխավոր հարց է առկա. արդյոք Եվրամիության պատժամիջոցների թիրախում պետք է հայտնվեն բացառապես ընտրակեղծիքների հեղինակները և բռնություն կիրառողները, թե պատժամիջոցները պետք է կիրառվեն այդ գործողությունների գլխավոր պատասխանատուի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկած հավաքից առաջ հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարար Heiko Maas.
Ob nicht Herr Lukaschenko derjenige, der der Hauptverantwortliche ist?
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։